Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү ободо. Бишкек мэриясы Накталай жол кирени көтөрүп, жүргүнчүлөрдү Накталай эмес төлөмгө өткөрүүнү көздөп жатат.
Жалаң эле ушундай картага өткөрүп туруп, айлыкты көп койсо 70 теңге болот. Кеч болмокту.
Борбор калада орто жана чакан ишкердик менен алектенген бир нече киши салыкчылар 100 000 деген айып салып жатканын айтып чыгышты.
Мен жабылып калсам, жумушу жок калам. Жардамчым жумушу жок калат. Мен анда бул жерде даже жашай албайт экен, мен анда бул мамлекетте жашай албайм, мен мне придется просто выйти.
Кыргыз өкмөтү күз-кыш мезгилине даяр экенин айтууда депутаттар бир катар эскертүүлөрдү берди.
Быйыл тесттин абалы даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча-мынча айрым жетекчилердин шалаактыгынан миллиарддаган чыгым болгон.
Памир кыргыздары коомдук фонду кыргыз өкмөтүнө кайрылып, бир катар көйгөйлөрү чечилбей жатканын айтып чыгышты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабек уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ливанда Израилдин соккусунан Бириккен Улуттар Уюмунун бейбилик күчтөрүнүн 2 өкүлү жараталды. Окуя жума күнү өлкөнүн түштүгүндөгү күзөт мунарасында болду. Израилдин армиясынын билдиришинче, АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболлага каршы согуш маалында соңку 2 күндүн ичинде бул аймактагы бейбилик күчтөрүнүн негизги базасында 2 ирет жарылуу болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш баштаган бир катар батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү Сахалдын бул чабуулун айыптады. Бейбилик күчтөрү муну олуттуу окуя катары сыпаттап, аталган уюмдун кызматкерлеринин жана мүлкүнүн коопсуздугу камсыз кылынышы керектигин эскертти. Франция Израилдин элчисин чакырды жана Италия, Испания менен чогуу бул чабуулду айыптады деген билдирүү таратты. Израилдин Хезбалла менен кармашы өткөн айдын ортосунда күчөп, 27 сентябрда Бейрутта жасалган аба соокусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. Андан бери топтун башка да лидерлери жок кылынып жатканы кабарланууда. Ливанда бир жылда Израилдин чабуулдарынан 2000 ашык кишинин өмүрү кыйылып, алардан 1,5 000 чукулу соңку 2 аптада каза болгон. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков жума күнкү дрондор менен жасалган чабуулда 2 тургун мерт болуп, дагы 11 киши жараталганын билдирди. Ал кийинчерээк телеграм каналына Устинка айылы дагы бутага алынганын, 3 адам жарадар болгонун жазды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев дрон чабуулунда жер тамдар жабыркаганын айтты. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ошол жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарлары күн сайын дрондор менен чабуулга кабылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги анда жарандык инфраструктура жабыркап, жайкын тургундар мерт болгонун кабарлап келет. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. Ал арада Украинанын куралдуу күчтөрү Луганск облусунун оккупацияланган бөлүгүндөгү мунай кампасына соккурулганын кабарлады. Билдирүүдө бул базада Орусиянын армиясы дагы керек деген карамай мунай өнүмдөрү сакталып келгени, бул жайда өрт тутангары жазылган. Анын алдында Орусиянын өзгөчө кырдаалар министрлиги Равенги шаарында май куюлган жайда өрт чыкканы, ал өчүрүлгөнүн билдирген. Апта башында аннексияланган Крымдын Феодосия портунда мунай базасында да өрт чыккан. Анда орусиялык жана украиналык телеграм каналдары бул жайга дрондор менен чабуул жасалганын жазышкан. Өрт бир канча күндөн кийин гана өчүрүлгөнү белгилүү болгон. Кыргызстанда 7-11 октябрь күндөрү Камбар ата бергесин куруу долбоорунун донорлорунун координациялык комитетинин алгачкы жолугушуусу өттү. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, делегация ГЭС курулуп жаткан аймакка дагы барды. Ошол жылдын июнь айында кыргыз өкмөтү Вена шаарында эл аралык энергетикалык инвестициялык форум өткөргөн жана бул ГЭСти курууга байланыштуу донорлордун координациялык комитетин түзүү менен аяктаганын билдирген. Ага бир катар эл аралык донорлор киргени айтылган. Камбар ата берди Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курууну чечкен. ГЭСти куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатты 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Жыл башынан бери Кыргызстанда ашыкча жүк салынган машинанын айдоочуларына 86 миллион сом айыппул салынды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Былтыркы жылы ушул малга карата бул көрсөткүч 45 миллион сомго жакын болгонун билдирди. Ушул жылдын башында аталган министрлик оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаганын, айыппулдун өлчөмү көбөйгөнүн эскерткен. Былтыр жана быйыл жайында жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизилген. Кыргызстанда кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20 ашык бекет бар. Буга чейин мындай бекеттердин кызматкерлери коррупцияга шек саналып кармалган учурлар болгон. өлкөдө Кытайдан оор жүк ташыган машиналар жолдорду бузуп жатканы, буга алар ашыкча жүк жүктөп, ченемдерди сактабай иштеп жүрүшкөнү, көзөмөлдөөчү кызматкерлер көз жумуп, жемкорлук орногону буга чейин айтылып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көлдө мыйзамсыз балык уулоо браконьерлердин иши токтобой жатканын билдирди. Бир түндө эле 20га жакын тор табылып жатканын, акыркы 3 суткада эле көлдөн 12 миңдей метр тор чыгарылганын белгиледи. Былтыр июнь айында президент Садыр Жапаров көл булганып жатканын айтып, торлорун калтырып кеткен браконьерлерди сынга алган жана көлдү тазалоо тапшырмасын берген. Андан бери миңдеген метр тор, 10 миңдеген тонна акыр чекер тазаланганы кабарланган.
Рахмат, сиз акыркы жаңылыктарды кесиптешим Элинура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров 11 октябрда Бишкек мэриясынын жол кирени көтөрүү сунушуна байланыштуу пикирин билдирди. Ал накталай төлөм көбүн эсе айдоочунун чөнтөгүнө кетип жатканын эскертти. Шаар тургундарын карта сатып алып, жол кирени 17 сомдон төлөөгө үндөдү. Мамлекет башчынын кайрылуусунан көп өтпөй, Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров коомдук транспорт үчүн колдонулган тулпар картасынын артында Орусиялык жаран жана Кипрдик компания турарын айтып чыкты. Иликтөөнү президенттин басмысыз катчысы четке какты. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
Президент Садыр Жапаров 11 октябрда өзүнүн Facebook баракчасына Бишкек мэриясынын накталай төлөм үчүн жол кирени 40 сомго көтөрүү сунушуна пикирин билдирди. Мамлекет башчы накталай төлөм шаар казынасына түшпөй жатканын, көбүрөөк акча жыйноого ашыккан айдоочу жол эрежесин бузуп, кырсык катталып жатканын белгиледи. Мындан улам шаар тургундарын тулпар картасын сатып алып, жол кирени 17 сомдон төлөөгө чакырды.
Накталай төлөм канча түшүп жатканын эч ким билбейт. Тоого терин айтканда айдоочунун чөнтөгүнө кетет. Ошондуктан ар бир шаардык жаран карта алгыларда 17 сомдон накталай эмес төлөгүлө. Эң жок дегенде ушундай жол менен болсо да уурулукту, коррупцияны жок кылганга жардам берсеңиздер болбойбу? Накталай эмес төлөгөндө гана ошол акчанын баары автобазанын эсебине түшөт да, автобустарды тейлөө, оңдоо иштерине жумшалат. Накталай төлөгөндүн дагы бир кемчилиги айдоочуга тоскоолдук жаралып жатканын өзүңүздөр деле байкап көрүп жатасыздар. Айдоочулар жолду карабай жарышып, кырсыктарга кабылган учурлар жок эмес,
деп жазган президент. Ага чейин Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспортто накталай төлөгөндөргө жол кирени 40 сомго чейин көтөрүү сунушун берген. Ал тапта Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров коомдук транспорт үчүн колдонулган тулпар картасынын артында Орусиялык жаран жана Кипрдик компания турарын иликтеп чыкты. Мындан улам тулпар картасын колдонгон жарандардын жеке маалыматтары чет элдик компанияларга кетип жатканын белгилеп, картадан түшкөн акча да сыртка кетеби деп суроо салган.
Тулпар картага өткүлө деп президентке чейин айта баштагандан кийин текшере коеюн дедим да. Себеби мен толук ишенишим бар эле ошо тулпар карта мамлекетке карайт деп. Бирок тилекке каршы карасам, мамлекеттен сырткары дагы эки белгисиз компания чыкты да. Бирөөсү болсо орус жаранга карайт экен, а экинчи компания Кипрдеги офшорный компания. Офшорный компаниянын ээлерин табыш кыйын. Ошондуктан көп суроо пайда болуп атат да. Картага акча түшкөндө жеке белгисиз компаниялар менен бөлүшөт пайдасын деген суроолор пайда болду. Мындан сырткары тулпар карта саат канчада, кайсы автобус менен каякка чейин барасыңар, баардыгы сиз жөнүндө маалыматтар топтолуп турат да. Бул деген жеке маалыматтар башка бирөөлөргө ачык болсо сиз үчүн коркунучтуу болот.
Бишкек мэриясы Темировдун иликтөөсү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Марал радиосуна иликтөөнү төгүндөгөн.
Болот Темиров мамлекет башчысынын посту чыгар менен эле жаңы иликтөө деп чампалап чыгара коюптур. Эптеп эле президентке чаптаганга аракет кылыптыр. Президент жол кирени көтөрүүнү колдоду дейт. Мамлекет башчысынын постун карасаңыздар, ал жакта баа ошол бойдон калат, болгону накталай эмес төлөмгө өткүлө деп жатат. Президент Садыр Жапаровго эч кандай айырмасы жок. Компаниябы же жеке жакпы, ал турсун башка планетадан болобу, тулпар картасы болобу же каалаган банктын картасы болобу, башкысы накталай эмес төлөм жүргүзүү системасы үзгүлтүксүз иштесе болду.
Ачык булактардагы маалыматка таянсак, 2019-жылы Бишкек мэриясы коомдук муниципалдык транспорттун билетин электрондоштуруу үчүн тендер жарыялап, Швейцариялык BPC KG компаниясынын жеңүүчү болгонун көрүүгө болот. Долбоор 2020-жылдан тарта ишке кирген. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев коомдук транспортто чогулган акча айдоочулардын чөнтөгүнө түшүп жатканын айткан. Бишкектеги автобус айдоочуларынан бул маселени сураганда мындай жооп алдык. Белгилүү себептерден улам алар аты жөнүн ачык атоону суранышты.
Кээде планы чыкпай калат, анан кээде өз айланган төккөнгө туура келип калат. Биздики деген азыр деген 4600 күнүнү, бул мисалы үчүн 6-чы демалыш күнү вообще иши жок. Иштөө барлык иштөө келесиң кедечи. 300 сом менен тегеренесиң да бир курупту. А биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин кичине эл жакшы болот. 4600 сом чыгат, 5200 чейин барат да. Тамашканы аласың, чай ичесиң. Авет советин аласың. Ал час пик илингендер. Час пик илинбегендер чыкпай да калат. Жалаң эле ушундай картага өткөрүп туруп айлыкты көбөйтүп койсо 70 тең бөлөк болот. Кедеш болмок да.
Ушул тапта автобус жана троллейбуста жол кире тулпар жана банк карталары менен 17 сом, Накталай 20 сом, Мегапей сервиси аркылуу 11 сом, менчик автобусу жана кичи автобустарда 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу быйыл январь айында көтөрүлгөн. Учурда чоңдор үчүн айына 1020 сомдук стандарттуу, мектеп окуучулары болсо айына 360 сомго жол тулпар карталарын сатып алышат. Бүгүнкү күнү шаарда каттамга 1200 ашуун автобус чыгып жатат. Бишкек шаарында 8 айда автобус катышкан 231 жол кырсыгы катталган. Анын 109 учурунда автобустун айдоочулары күнөөлүү болгон. Арасында адам өмүрүн алган окуялар да бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бишкекте орто жана чакан ишкердик менен алектенген бир нече киши салыкчылар 100 000 деген айып салып жатканын айтып чыгышты. Алар 10 октябрда президентке жана министрлер кабинетине кайрылуу жолдошту. Саткан товардын электрондук эсеп фактурасы жок деген себеп менен төлөм төлөөгө милдеттендирген билдирүүлөр келгенин айтып жатышат. Салык кызматы мыйзам талаптары менен рыноктун эрежелери так сакталышы кажет деп эсептейт. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Мен жабылып калсам, жумушу жок калам. Жардамчым жумушу жок калат. Мен анда бул жерде даже жашай албайт экен, мен анда бул мамлекетте жашай албайм. Мен мне придется просто выехать за границу.
Ишкер Алтынай Абасова балдардын кийим кечесин саткан чахан дүкөндүн ээси. Ал товарларын Дордой базарынан алып келип, бир аз үстү кошуп сатарын айтып берүүдө. Сентябрда салыкчылар текшерүү жүргүзүп, электрондук эсеп фактура жок экен деген негизде 150 000 сом төлөөнү милдеттендирген.
Умыркайлар үчүн магазин ачкам. Март айынан июль айына чейин оборотум 1 300 000 болуптур. Буну менен мен ушунун 10% мамлекетке төлөп берүүгө мажбур болуп атам да азырча. Бул камеральная проверка, бул жарым жыл менен бүтүп калбайт. Эми мен мисалы үчүн декабрдын аягында дагы келет мага камеральная проверка. За второе полугодие дагы 1 500 000 келет. Мен ошондо жарым жыл сайын мамлекетке счет фактурам жок үчүн мен 100 000 деп, 150 000 деп төлөй албайм. Менин балдарым бар, мен үй бүлө багышым керек.
Бишкектеги дагы бир соодагер Ирина Листовенко 2023 жылдан тартып салыкты контролдук көзөмөл машинеси аркылуу төлөп, ал тууралуу салык кызматына ай сайын отчет берип келатканын, салыктан карызы болбогонун айтты.
Но я также столкнулась с камеральной проверкой.
Мага дагы салык кызматынан камералдык текшерүү жүргүзүлүп, 128 000 сомду мамлекетке төгүү милдеттендирилди. Бул менин чакан дүкөнүм үчүн өтө чоң акча. Мен дагы товарды Дордой базарынан алам. Алар бизге электрондук эсеп фактурасын бербейт. Анткени алар жөнөкөйлөтүлгөн тартипке өткөрүлгөн. Эсеп фактурасы менен иши жок. Анан биз аны кайдан алабыз?
Нигде не могу у своих поставщиков приобрести товар с электронной счет фактуры.
Ишкерлер өкмөттөн электрондук эсеп фактурасы тууралуу салык системасын жөнөкөйлөштүрүп берүүнү өтүнүшүүдө. Ал эми мамлекеттик салык кызматы электрондук эсеп фактура талабы салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүп жатканын белгилеп, базарлар мыйзамга ылайык иштөөгө тийиштигин билдирип келет. Бул жолу да ишкерлердин кайрылуусунан соң салык кызматы билдирүү таратып, ишкерлерди электрондук коштомо кагаз жана электрондук эсеп фактурасын колдонуу боюнча салык мыйзамдарын талаптарын так сактоого чакырды.
Бул талаптар салык мамилелеринин ачык айкындуулугун жогорулатууга, көмүскө экономиканы кыскартууга жана соодагерлердин кызыкчылыктарын коргоого багытталган. Электрондук коштомо кагаз жана электрондук эсеп фактурасы товарларды легалдаштыруу жана салык милдеттенмелерин туура эсепке алуу үчүн керек. Учурда ишкерлер үчүн бизнести жеңилдетүү, экономикалык климатты жакшыртуу жана салык жүгүн азайтуу үчүн көптөгөн салык жеңилдиктери бар. Бирок буларды колдонуу үчүн жогорудагы талапты сактоо негизги шарт. Товарларды жеткирүүдө бул милдеттерди аткарбоо салык мыйзамдарын бузуу болуп саналат. Мындай учурларда сатып алуучулар текшерүүлөрдү жүргүзүү жана эреже бузууларды четтетүү үчүн салык органдарына токтоосуз билдирүүгө тийиш,
деп жазылган маалыматта. Мамлекеттик салык кызматынын билдиришине ылайык, каргалар аркылуу алып келинген товарлардын келип чыгышынын мыйзамдуулугун тастыктаган негизги документ – бажы декларациясы. Эгерде карго компанияда бул документ болсо, ал товардын менчик ээси болуп эсептелет жана аны ички базарда сатуу жоопкерчилигин алат. Карго компаниясы товарды сатканда товарга электрондук коштомо кагазын жана электрондук эсеп фактурасын тариздеп берүүгө милдеттүү. 2024 жылы Кыргызстанда салык системасына өзгөртүү киргизилип, 1 июлдан тарта соодадагы патент жоюлган. Соодагерлер контролдук көзөмөлк машинасын же ККМ колдонууга милдеттендирилген. Дордой жана Тураталы эл базарында иштеген 17 миңден ашуун соодагер өзгөчө салык режимине өткөнү кабарланган. Юрист Индира Саутова: ушундан улам бул базарларда сатылган товарга эч кандай электрондук коштомо кагаз дагы, эсеп фактурасы дагы берилбей келатканын айтып берди.
Ошол электрондук счет фактураны, товардын происхождение каяктан алдыңар силер, ошону көрсөтө албаган үчүн мамлекет силерге подоходтуу налогтун үстүнө салым кошуп атат деп атат. Бул жерде массово түрдө кеткенден кийин бул жалпы эле азыр бүтүшкерлер ошондой ситуацияга кабыл алынат,
дейт Индира Саотова. Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстанда 82886 ишкер патент системасынан башка салык режимдерине өткөнүн, бул соода сатык менен алектенгендердин 98% ашыгын түзөрүн билдирген. Замира Кожубаева, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду уланталы, Кыргызстандын өкмөтү узап бараткан аптада күз-кыш мезгилине даярдык тууралуу жогорку кеңеште маалымат берип, суук күндөргө толук даяр экенин билдирди. Анын ичинде электр, жылуулук, көмүр жана башка нерселер менен камсыздоо жумуштары пландын чегинде жүрүп жатканы айтылды. Депутаттар былтырда мына ушундай эле убада менен кышка кирип, Бишкек жылуулук борборунда кырсык катталганын жана жер жерлерде жарык өчүрүлгөнүн эскертишти. Жыйында көмүр баасынын кымбаттыгы, тарифке болгон нааразылык жана башка маселелер дагы көтөрүлгөн. Бул тууралуу Эрнис Нурматовдун баяны бар.
Жогорку кеңештин 9-октябрдагы жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев 2024-2025 жылдын күз кыш мезгилине даярдык тууралуу отчет берди. Министр белгилегендей, Кыргызстандагы керектөөчүлөр жыл соңуна чейин 17 миллиард 800 миллион киловатт саат электр энергиясын колдонот деп эсептелүүдө. Мунун көпчүлүгүн Кыргызстан өзү өндүрсө, азыраак бөлүгү импорт менен жабылат.
Жылдын аягына чейин гидроэлектростанциялардан 12 миллиард 800 миллион киловатт саат электр энергия чыгара өндүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Бул ошондой эле 250 миллион киловатт саат ушул чакан кездер генерация кылып берет деп. 1 миллиард 800 миллион киловатт саатты биз Бишкек жылуулук тармактарынан пландаштырып атабыз. Жетишпеген электр энергиянын Казакстандан алабыз, Россиядан алабыз, анан Өзбекстандан бар болуп, жалпы 24 жылга 3 миллиард 200 миллион киловатт саат импорт алабыз деп атабыз. Азыр 2 миллиард 600 миллион киловатт саат алынды.
2025 жылы Кыргызстандын керектөөсү 18 миллиард киловатт саатты түзөт деп болжолдонууда. Анын 14 миллиардын өлкө өзү өндүрсө, 4 миллиард киловатт саат көлөмдү кайрадан эле чет жактан импортолот. Эл өкүлдөрү баяндамадан соң өкмөт мүчөлөрүнө берген суроолорунун көбү электр менен үзгүлтүксүз камсыздоо тууралуу болду. Депутаттар быйыл суу көптүгүнө карабай ар кандай шылтоолор менен жарык өчүрүлгөнүн белгилешип, кышта да ошондой болбойбу деп суроо коюшту. Депутаттардын бири Гуля Кожокулова мындай деди:
Таалайбек Умукеевич, сиз жыл ичинде дээрлик 3000 авариялык өчүрүү болгонун айтып кеттиңиз. Эми кышта кандай кылабыз? Ошондой эле кезектешип өчүрүүлөр уланса, калк кандай кылат? Орто жана чакан ишкерлер кантишет? Аларга да чектөө киреби? Цехтер, өндүрүштөр үзүлүп калса жакшы болбойт, анткени бизде өндүрүш өсүп жатат.
Мурдагы кышта, кийин жаз жай айларында деле ар кайсы аймактарда жарык бир нече саатка же күн бою өчүп калганы тууралуу маалыматтар чыгып турду. Энергетика министрлиги анын дээрлик баарын оңдоо иштери менен байланыштырган. Министр депутаттарга берген жообунда да быйыл кышта кезектешип өчүрүүлөр болбой турганын белгиледи. Башка бир эл өкүлү Эмил Токтошов Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу маселе көтөрдү.
Былтыр да ушул жерде докладын угуп, суроолорду берип, анан билесиздер кышында тесттен жарылуу болгон. Быйыл тесттин абалы даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча мынча айрым жетекчилердин шалаактыгынан миллиарддаган чыгым болгон.
Өкмөт өкүлдөрү жылуулук борборундагы мүчүлүштүктөр жоюлуп оңдолгонун, келерки кышта мындай кырсыктар катталбай турганын айтышты. Быйыл 2-февралда Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болгон. Анын айынан электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 3 күндөн кийин калыбына келтирилген. Кыргыз көмүр ишканасынын планына ылайык 2024 жылы өлкөдөгү 19 көмүр кенинде жалпы 975 000 тонна көмүр казылышы керек. Ушул күнгө чейин 660 000 тонна көмүр казылган. Мамлекеттик мекеме жылдагыдай эле өлкөнүн булуң бурчунда көмүрканаларды уюштурган. Ал жерде көмүр бекитилген баада. Тагыраагы 5200 сомдон ашпаган наркта сатылары айтылды. Бирок ага карабай бир нече депутат көмүр жердилерде кымбат сатылып жатканын айтып, мамлекеттик органдарды аны ооздуктоого чакырышты. Алар бул нерсе коомчулукта нааразылык жаратышы мүмкүндүгүн белгилешти. Депутат Ырысбек Атажанов Баткен облусунда көмүр кендери көп экенин белгилеп, ага карабай көмүрдүн баасы кымбат болуп жатканын айтты.
Кыргыз көмүрдө сери эки кардинал бар дейт. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир жети эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек.
Башка маселе быйыл 1 июндан тартып Кыргызстанда жылуулукка жана ысык сууга тарифти көтөрүү чечими кабыл алынган. Парламенттен 9 октябрдагы жыйынында депутат Бактыбек Чойбеков мына ушул жөнүндө маселе көтөрүп, тарифтерди кескин көтөрүү халк ичинде нааразылыктарды жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Халк үчүн аянты 80 квадраттан ашкан батирлердин ээлери 1 гигакалорий үчүн салыктарды эске албаганда 6083 сом 50 тыйынга бекиди деп атат. Азыр 6000 сомго келгенде мынакей налогу жок келет экен. Бул социалдык чыңалууга алып келет.
Энергетика министри жана ага баш ийген мекемелердин жетекчилери 80 чарчы метрден ашык аянтка ээ болгон адамдар жогорку тарифти анын баарына эмес ошондон ашканына гана төлөй турганын белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да сөз алып, мамлекет мындан ары бул жаатта субсидиялоону токтото турганын билдирди.
Бизде бүгүнкү күндө жылуулуктун орточо өздүк баасы 6000 жетти. Ошого биз дагы 80 квадраттан жогору эгер бар болсо, ошого кичине төлөш керек. Туура түшүнгүлө, урматтуу депутаттар. Бишкек тестти өзүңүздөр көрдүңүздөр. 60 жылдан бери мына чаптап жүрө берип мына эмнеге келдик. Ошого эгерде сиздер туура түшүнсөңөр, ушул акырын биз ушул элди көндүрө берелик.
Парламент 9 октябрдагы жыйынынын соңунда министрлер кабинетинин күз-кыш мезгилге карата даярдыгы тууралуу отчетун жактырып, тиешелүү токтом долбоорун кабыл алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Түркиянын Стамбул шаарында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата жана Кыргызстандын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алганынын 35 жылдыгына карата илимий форум өтүп жатат. Ага Орусия, Казакстан, Улуу Британия, Германия сыяктуу 10 өлкөдөн кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү катышууда. Иш чарада кыргыз тилин өнүктүрүү жана коргоо темасы көтөрүлүп, тил көйгөйү талкууланууда. Бул иш чарага Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева дагы катышып жатат. Эльвира, салам. Ушул өтүп жаткан иш чара тууралуу, андагы көтөрүлгөн маселелер боюнча бизге кандай маалымат бере аласыз?
Түмөнбай, саламатсызбы? Бүгүн мен дүйнөнүн булуң бурчунан келген 100 ашык кыргызстандык илимпоздор, диаспора өкүлдөрү жана мигранттар катышкан бир форумда турам. Ал иш чарада чет өлкөдө кыргыз мекендештердин эне тилге болгон мамилеси, мигранттардын жалпы эле абалы талкууланууда. Чет жерде жашап иштеген филологтор, кыргыз филологтор, диаспора өкүлдөрү айрыкча кыргыз тилин унутуп калбоо, өнүктүрүү жана чет мамлекеттерде кыргыз тилинде билим берген мектептерди ачуу демилгесин көтөрүштү. Кыргызстан Түркия достук коомунун ардактуу төрагасы Айбек Сарыгулов дал ошол чет жердеги филологторду кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн жаш балдарга айрыкча окутуу материалдарын жана тиркемелерди иштеп чыгууну сунуштады.
Бизге эң негизги маанилүү нерсе ушул биздин тилчилер көбүнчө чет өлкөдө жашап аткандар үчүн биздин балдарыбыз үчүн жакшы бир орто мектептер чыгарып берсе, бул жерде алып келген мектептерде ушундай көбүнчө орус тилүү болуп аткан биздин балдарыбызга кыргызчаны үйрөтүү үчүн
Ал эми Германияда бир топ жылдан бери эмгектенген саясаттануучу, юридикалык антропология илимдеринин доктору, лингвист Махабат Садырбек мекендештер эле эмес чет өлкөлүктөргө да кыргыз тилин үйрөтүү усулдары жок экенин баса белгилеп, кыргыз тилинин грамматикасы деген китебинен кеп кылды.
Бул китепти жазууда мен болгон колума тийген материалдардын баарын колдондум. Акыркы илимий изилдөөлөрдүн тыянактарын эске алдым. Айрым учурда такыр астыга кете албай калган учурларда түрк тилинин немис тилинде жазылган грамматикасындагы кыргыз тилине ылайыкташтырыш керек болду. Буга кошумча типологиялык жана генетикалык жактан ар башка топторго кирген немис жана кыргыз тилдеринин грамматикасынын түзүлүшүндөгү жалпылыктарды жана айырмачылыктарды иликтеп, айрым жерлерин салыштырып көрдүм.
Форумда ошондой эле Туркияда жалпысынан 18 жогорку окуу жайларда кыргыз тил адабияты окутуулары айтылды. Алардын бири Дижле университетинин окутуучусу, филология илимдеринин доктору Кыял Камчыбекова. Туркиянын биринчи президенти Мустафа Кемаль Ататүрк кыргыздар жана кыргыз тили жөнүндө окуган китептерине токтолду.
Мен мамлекеттик адамдардын тилге тийгизген таасиринин ролун изилдеп жүрүп, Ататүрктүн китепканасына бардым. Ал жерге китепканасына барсам, биздин Кыргызстанда болбогон китептерди таап, ошол кыргызча китептерди таап окуптур, билесиздерби? Немеден Османский империядан кийин Түрк Жумхурияты жаңы курулганда биз көп араб элдердин, арабтардын мындай өзүнүн сөзү бар. Эми чынжырында көп эле калып кеттик дептир. Оздуруктубузду алайлы бул араб оздуругун. Биз өзүбүздүн түрктөргө, мурунку түрктөр түркчөнү үйрөнөлү деп, мисалы бир канча китептерди алдырыптыр. Ошонун ичинде кыргызча китептер бар экен.
Бүгүнкү илимий форум Стамбул шаарында эртеңде уланат. Анда маданий иш-чаралар, сүрөт көргөзмөлөр уюштуруулары кабарланды. Расмий маалыматка токтолсок, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 000 кишини түзгөн. Алардын 400 000 көбү Орусияда, 25 000 Туркияда. Түмөнбай.
Чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен түз байланышта Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева болду.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Токтогул 13-чү кылым. Арабагы тирүү. Алыска сапар алып, үн салып кербен кетет. Тааныштай токтой калып, көк менен булут көчөт. Сагынтып турагыма, шыңгыры коңгуроонун угулат кулагыма, жымыңдап жылдыз көктө зынданда жатсам көрөт, апаппак булут өтсө кошулуп кетким келет, кыйырсыз чексиз аалам, тар болуп калганын көр, ырчыга ушул арман, кабарлап койсоң гана, үнүмдү угаар элем, комузсуз ырчың менмин, сагынып күткөн болсоң, ак булут айтып барар, армандуу акыны жок, кербендир кайтып барар, мен минген каймал жайдак ээсин издеп барар, кербендер уруп айдап тили жок күйүп жанар, о жүрөк эстен танар, мен минтип калаарымды боз каймал боздоп барар, угузуп кабарымды сырдашып бусун болуп, ыйласам ыйлап барат, гүлгө окшоп турсам солуп, ай айтко атаганат, бере албайм ага канат, барамбы барбаймынбы ак булут аппак булут, айта бар кабарымды, аттиң ай аман болсом айлыңа кетет элем, асманды канат кылып ааламды кезет элем, өрттөнбө сырларымда өлбөстөн калат элем, баркымды билгендердин баарына жагат элем, азыр мен айта албаймын аттигиң бараарымды, арбагы тирүү экен деп айта жүр кабарымды.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуздар.